რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ბრიტანეთმა ჯარისკაცები გააგზავნა ავღანეთის პროვინცია ჰელმანდში. ერაყის ჯარი ატარებს ოპერაციას ქალაქ რამადიზე კონტროლის აღსადგენად. მილიონს გადააჭარბა ევროკავშირში წელს ჩასული მიგრანტების რიცხვმა. ბრიტანეთმა სამხედრო მოსამსახურეები გააგზავნა ავღანეთის პროვინცია ჰელმანდში მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობები, რომ თალიბებმა იქ თითქმის მთლიანად დაიპყრეს სანგინის რაიონი. ჰელმანდის გუბერნატორის განცხადებით, ავღანეთის პოლიცია ცდილობს მოიგერიოს თალიბი მებრძოლები, რომლებმაც სანგინში ალყა შემოარტყეს პოლიციის შტაბინას და გუბერნატორის ადმინისტრაციის შენობას. ამავე წყაროს ცნობით, თალიბანი აკონტროლებს ქალაქ სანგინთან დამაკავშირებელ ყველა გზას. ბრიტანეთი აცხადებს, რომ სამხედრო მოსამსახურეების მცირე შენაერთი განათავსა ჰელმანდში საკონსულტაციო ფუნქციით. საინფორმაციო სააგენტო რეიტერი თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაზე მითითებით იუწყება, რომ ჯარისკაცები არ მიიღებენ ბრძოლაში მონაწილეობას. ბრიტანეთმა ავღანეთში შარშან დაასრულა საბრძოლო ოპერაციები, მაგრამ 450 სამხედრო მოსამსახურე ყავს დატოვებული ავღანეთის არმიისა და უშიშროების ძალების საწვრთნელად და მხარდასაჭერად. 21 დეკემბერს ავღანეთში 6 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა ბაგრამის სამხედრო საჰაერო ბაზასთან თვითმკვლელი თავდასხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ერაყის ჯარი იერიშ სახორციელებს ქალაქ რამადის ცენტრზე. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქის გასათავისუფლებლად ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიაში 22 დეკემბერს წაიკითხეს ერაყის სამხედრო ოპერაციების ერთობლივი შტაბის განცხადება რამადის ცენტრზე შტურმის შესახებ.
შეიარაღებულმა ძალებმა დაიწყეს იერიში ერაყის სამხედრო საჰაერო ძალებისა და საერთაშორისო ძალების მხარდაჭერით. ანტიტერორისტულმა შენაერთებმა დღეს დილა 10 საათზე დაიწყეს წინსვლა რამადის ცენტრზე ისაკენ ტერორისტებისაგან მის გასათავისუფლებლად. მოგვიანებით გავრცელდება ინფორმაცია სხვა დეტალებზე.
ბაღდადის დასავლეთით 100 კილომეტრში მდებარე რამადი წელს მაისში დაიპყრეს ისლამისტმა ექსტრემისტებმა, რაც მძიმე დარტყმა იყო ერაყის ისა და სუსტი ცენტრალური ხელისუფლებისთვის. რამადი ანბარის პროვინციის დედაქალაქია. წელს ევროკავშირში საზღვაო და სახმელეთო გზებით ჩასული ლტოლვილებისა და მიგრანტების რიცხვმა მილიონს გადააჭარბა. მაშინ, როცა 3600-მდე ადამიანი დაიღუპა ევროკავშირში მოხვედრის მცდელობისას. ეს ინფორმაცია ვრცელდება გაეროს ლტოლვილთა სააგენტოსა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებზე დაყრდნობით. 22 დეკემბრის ერთობლივ განცხადებაში ორი ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ევროკავშირში ჩასულების დაახლოებით 90%-ს შეადგენენ სირიელები, რომლებიც ომს გაურბიან. 20% მოდის ავღანელებზე, 7% ერაყელებზე. გაეროს ლტოლვილთა სააგენტო მოელის ასეთივე რაოდენობის მიგრანტებს 2016 წელსაც, თუმცა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პრესმდივანი ჯოელ მილმანი აღნიშნავს, რომ შეუძლებელია სამომავლო მაჩვენებლების ზუსტად პროგნოზირება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ირინა ენუქიძე სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოა თამარ მეფის ორდენით ქვეყნისა და ერის წინაშე განსაკუთრებული ღვაწლისთვის, გამორჩეული საზოგადოებრივი მოღვაწეობისთვის და სამოქალაქო თავდადებისთვის. საზოგადოებამ ირინა ენუქიძე გაიცნო 2006 წელს მისი შვილის, სანდრო გირგლიანის მკვლელობის შემდეგ. ენუქიძე აქტიურად მოითხოვდა საქმის გამოძიებას და დამნაშავეების დასჯას. ის 2007 წლის აგვისტოში გარდაიცვალა ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს გამართულ ღონისძიებაზე განაცხადა, ირინა ენუქიძე იყო განსაკუთრებული ადამიანი, რომელიც ეწეოდა ბრძოლას ადამიანის სიცოცხლისთვის და სხვისი შვილებისთვის.
მას მოუკლეს შვილი, ის იბრძოდა იმისთვის, რომ სხვების შვილები გადარჩენილიყვნენ, რომ ჩვენი შვილები გადარჩენილიყვნენ. და მან ამ ბრძოლას შესწირა თავის სიცოცხლე და ეს ბრძოლა ბოლომდე მიიყვანა.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. რუსეთში გამომძიებლებმა ჩხრეკა ჩაატარეს მიხალ ხოდორკოვსკის ფონდის რამდენიმე თანამშრომლის ბინებში. ყოფილი ოლიგარქის კრემლის ოპონენტ მიხალ ხოდორკოვსკის ფონდმა ღია რუსეთმა 22 დეკემბერს გამოაცხადა, რომ თანამშრომლების ბინები გაჩხრეკილია 2003 წლის სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით. ეს ინფორმაცია დაადასტურა რუსეთის მთავარმა საგამოძიებო უწყებამ. მიმდინარე თვეში უფრო ადრე ხოდორკოვსკის, რომელმაც 10 წელიწადზე მეტი დახო ციხეში, ვიდრე მას პრეზიდენტი შეიწყალებდა, რუსეთში ბრალად წაუყენეს 1998 წელს მომხდარ მკვლელობაში მონაწილეობა. ხოდორკოვსკი ბრალდებას უარყოფს 2013 წელს ციხიდან გამოსვლის შემდეგ. ის უცხოეთში, უმეტესწილად ლონდონში ცხოვრობს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Mia fine speranza muore nel sombra del giardino. Mia fine speranza svai in un mal sei per fine. Mia fine speranza na boca vou ver. Morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove, minha fenha esperança já morreu. Minha fenha esperança morre na sombra do jardim. Minha fenha esperança vem no mar cheio para fim. Minha fenha esperança na boca vou ver. Curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove, minha penha esperança já morreu. Não sou sociedade, do gente for ser bandido, mas for. Barbin cor crepinta, crepta só na incisa na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tire oi. Oi, a que maminta desiludi, minha fenha esperança já morreu. Não sou sociedade, do gente com cheio bandido, mas for. Barbin cor crepinta, crepta só na cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pregar, te tire oi. Oi, a que maminta desiludi, minha fenha esperança já morreu. Minha fenha esperança morre na sombra de um jardim. Minha fenha esperança vai no mar cheio para fim. Minha fenha esperança na boca vou ver. Morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fenha esperança já morreu. Minha fenha esperança morre na sombra do jardim. Minha fenha esperança vai no mar cheio para fim. Minha fenha esperança na boca vou ver. Morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, daquele neve escura que cá chove. Minha fenha esperança já morreu. Sociedade, tu gente com cheio bandido, mas for. Barbin cor crepinta, crepta só na cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tire oi. Oi, a que maminta desiludi, minha fenha esperança já morreu. Não sociedade, tu gente com cheio bandido, mas for. Barbin cor crepinta, crepta só na cinza na oi. Manes travessa cata passou, se mos pegar, te tire oi. Oi, a tua minta desiludi, minha fenha esperança já morri.
Have to go to jail someday. same for you as it is for me. I ain't seen my family in 20 years. It ain't easy to understand. They may be dead by now. I lost track of them after they lost their land. Shake it up, baby, twist and shout. You know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? My enemy crashed into the dust. Stopped dead in his tracks and he lost his lust. He was run down hard and he broke apart. He died in shame. He had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. Ever hurt your feelings? I apologize. Two trains running side by side, 40 miles wide, down the eastern line. You don't have to go, I just came to you, because you're a friend of mine. I think that when my back was turned, the whole world behind me burned. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Walk away. I got love.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Ovol ve 30 saatsa da 30 rudze, tavazat nakhevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM Ashividi Daotche, Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatı üzməyə buraxdı. 1 dollar 1 manat 55 qəpik oldu. Manat üzə bilirmi, yoxsa batacaq? Kreditlər indi hansı məzənni ilə qaytarılacaq? Bu sual yenə aktuallaşdı. MTN polkovniki özünü asıb mı? Asıbsa, niyə asıb? Azadlıq Life-da günün sualı da elə manatla bağlıdır. Manatın axırı necə olacaq? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün əsas hadisəsi Mərkəzi Bankın manatı üzməyə buraxmasıdır. 1 dollar 1 manat 55 qəpik oldu. Manat indi sual odur ki, üzə biləcəkmi, yoxsa batacaq? İqtisadçı Natiq Cəfərli Facebook-da yazıb ki, stat manatı suya buraxdılar, yazıq indi istanacaq, üşüyəcək, amma üzə bilməyəcək. Çünki öyrətmədilər üzməyi biçariyə, məşq etmədilər, normal hovuz qura bilmədilər bu 22 ildə. Qorxuram ki, manat da özünü asmağa cəhd eləsin, keçmiş olsun statın sonu. Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli yazır. Mərkəzi Bankın qərarı ilə, üzəni məzənniyə keçmək qərarı ilə manat öz dəyərinin az qala 50%-ni itirib. Fevraldan bəri bu ikinci devalvasiyadır. Fevraldan bəri manat düz 100% dəyər, iki dəfə dəyərdən düşüb. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənovun fikrincə, Mərkəzi Bank fevral devalvasiyasından sonra ötən 10 ay boyunca ölkədən valyuta axınının önünü kəsmək üçün heç nə etməyib. Əksinə, bankların açıq valyuta mövqe limitini ləğv elədi, növbəti devalvasiya üçün tam şərait yaratdı. Digər səhv qərarlar verdi, Mərkəzi Bank nəzdindəki maliyyə monitoringi xidməti ölkədən valyutanın qaçırılmasına mani olmadı. Statın sonu. Bunu iqtisadçı Əkrəm Həsənov yazır. O yazır ki, bütün günahkar Mərkəzi Bankın mövcud rəhbərliyidir. Hamının bir məsələ maraqlandırır ki, bununla devalvasiya bitəcəkmi? İqtisadçı Samir Əliyevin fikrincə manatın ucuzlaşması davam eləyəcək, bundan sonra da proses sürəcək. Müxbirimiz Bakıda devalvasiyadan sonra Bakı sakinləri ilə görüşüb, həm də mağazalara baş çəkib, bir çox mağazalarda satışlar dayanıb, belə elanlar peyda olub ki, tütün məmulatları məsələn 50% qiyməti qalxır.
Dekabrın 21-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın üzən məzənnə rejiminə keçidlə bağlı qərar qəbul edib. Nəticədə manat ABŞ dollarına nəzərən 50% qədər ucuzlaşıb. Bəzi banklar yeni məzənnə ilə alqı-satqıya başlamasalar da, bir neçə bank yeni məzənnəni elan edib. Valyuta dəyişmə məntəqələrinin bir qismində hazırda nə alış, nə satış var. Exchange-lərin bir qismi 1 dolları 1 manat 53 qəpiyə alır, 1 manat 58 qəpiyə satır.
100 minə yaxın dollarla borcum var banklara. Heç bir bankda onu manata çevirmir bizim üçün. Səbəb nədir bilmirik. Bundan artıq da nə deyə bilərik? Evimiz yıxılıb da. Bir gecəyi də 50% cəmaatı müflis eləmək olarmı? Sizin zəhmətinizcə. Amma oldu.
Bakı sakinləri vəziyyətin acınacaqlı olduğunu deyirlər. Onların fikrincə, dollar alan çoxdur, satan isə azdır.
Düzü bir gecə ərzində bu qədər qalmağı, real söhbət görmürəm. Bu neft nə əlaqədar olaraq neft aşağı düşür, ona görə də dollar qalxır. Acınacaqlı o gündür ki, 180 manata qalxması, bu yaxın günlərdə 180 manata olacaq.
Təqaüdçülər də pensiyalarını ala bilmədiklərini deyirlər. Onlar bayrama görə bugün pullarını bankomatdan çıxartmaq istəsələr də ekranda hesabınızda istədiyiniz məbləğ yoxdur yazısı ilə qarşılaşıblar.
Həmişə bu vaxtları keçir, amma keçməyir. Nəsə, bu ay keçməyir. Müşdü bayramdan qabaq olacaq, amma elə... Yəni, bu yəni, axşam keçərdə, bilmirəm dəyək. Yəni,
bu artmıyor.
Yox.
Əvvələr olur.
Yox, olmuyor. Həmişə vaxtında olur. Bəlkə indi axşam keçər deyə bilmərəm.
Bu ilin fevralında Azərbaycan manatı avro və dollara nəzərən 33% ucuzlaşmışdı. Beləliklə, ilin əvvəlindən Azərbaycan manatı 100%-ə qədər dəyər itirib.
Yəqin ki, hamını bir sual maraqlandırır ki, manatın taleyi necə olacaq? Nə sualımız belədir? Gələn cavablardan oxuyum. Dinləyicilərimiz Facebook-da nə yazırlar? Kim kimsə imzalı dinləyicimiz yazır ki, hökumətin düşünülmüş addımıdır. Formula 1 yarışlarına görə belə elədilər ki, dövlətə pul gəlsin. Bunu Əliyev yazır, 2016-cı ilin hesablarına görə 2016-cı ildə bir kasıb qalmayacaq, Azərbaycanda hamısı qırılacaq, acından içi mən qarışıq. Bunu Əliyev yazır. Ruslan Bakoyev yazır, 1,155 dəqiqdirsə kreditə 300 manat da əlavə olundu, milləti nə günlərə qoydular. Elnur Məmmədov yazır, Allah sizi 1001 bəlanızı versin, amin, millətin belin qırdız, qoyduz ora, bunun üçün çalışırdız. Fərhad İsmail yazır, geci tezi bunu eləmək lazım idi, çünki hər dəfə dövriyyəyə əlavə valyuta buraxaraq manatın səviyyəsini süni olaraq yuxarıdan saxlamaq düzgün deyildi. Bunu etməklə ya dövlətin valyuta ehtiyatı əriyib gedirdi, ya da dövlətin borcu artırdı. Qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirdikdən sonra üzən məzənnəyə keçilsəydi, bu keçid daha az ağrılı olardı. Bu artıq başqa mövzudur. Vaqif Cəfərov yazır, iqtisadiyyata qara rəqəmlərlə düşən 21 rəqəmi 21 fevral, 21 dekabr. Həsənov Vüsal yazır, bunu 1 dollar 2 Azərbaycan manatı eləyir, rahatlasın, onsuz da nəfəsimizi kəsmisiz. Hacıyeva Leyla yazır, 50 qəpik birdən həddən artıq çoxdur. Elşən Vəliyev yazır, mənə maraqlıdır ki, manatın gücü ilə öynən İlham Əliyev indi nə deyəcək, cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İkinci devalvasiya köhnə sualı yenə təzəliyir. Dollar kreditləri hansı məzənnə ilə qaytarılmalıdır? Siqaret çəkməyən adam səhərdən indiyə kimi 2 qutu çəkmişəm. Bunu kompüter mütəxəssisi Əbdül Axundov deyir, manatın dollara nisbətən 50% ucuzlaşmasından keçirdiyi şoktan hələ ayılmadığını deyir. Onun 2 banka üst-üstə 3000 dollar kredit borcu var və bir ildə nə qədər ödəyirsə borc azalmır ki, azalmır.
Fevralda dollar doğumundan sonra mən getim hər 2 bankın Çinlə getdim. Onlar elə bilin uzatdılar da, böldülər. Üstünə yenə təzədən faiz gəldi. Demək olar ki, mən 3 ayda ödədiyim yəni pullar hamısı heç nə havaya getdi. Yəni boşa getdi. Yani bu kadar hissettim. Şimdi de terzden zengin olup geliyor ki terzden iki kat kalkabiliyorsun bende. Yani son iki ay, üç ay bende problem var o kredi ödemeyle. Yani sabahları bende yani hiç bir problem olmuyor. Yani nece de olsa ben ödeyeyim. Ama bu son üç ayda yani problem var. O da ki yani umumi Azerbaycan'da vefiyete göre, yani çetin vefiyete göre ilerledi. Bütün yani pek kemende değil yani hamurda, çokunda ilerledi yani. Öyle gitme. Şimdi de ki burada ben hiç bilmiyorum yani. Seherden çok da yanmış. Sigara çekmem lazım. Seherden birkaç kişi geçirmişim. Hiç bilmiyorum nereye olacak yani bunun ahirde. Ne gelirim ben ne diyeceğim ki yani görsem ki yani sunmam benim için çok böyle öyle şişir ki yani mümkün olmayacağım onun için adına. Diyeceğim yani benim beni mahkemeye yani başka benim yolum yok. Yani adam ben gidip okurma da diyesi değilim.
Bunu kompüter mütəxəssisi Əbdül Axundov deyir. Gəncə sakini Elnur Bayramov isə dolların 1,55-ə qalxdığını eşidən kimi kredit götürdüyü banka zəng eləyib borcunu ödəməyəcəyini söyləyib. O deyir ki, bir ay əvvəl pul lazım idi, getdim krediti dollarla verdilər, manata illik faiz yüksək idi, dollarla nisbətən az. Biraz sonra işlədiyim şirkətli işçiləri ixtisar eləyəndə məni də çıxartdılar, qaldım işsiz, indi də dollar qalxdı. 2000 dollardı. Hirsimdən heç oturub hesablamamışam ki, indiki məzənni ilə aylıq nə qədər qaytarmalıyam. Banka da zəng vurub, dedim ki, hər dəqiqə mənə zəng eləməyin, nə zaman pulum olacaq? Gətirib ödəyəcəm, razı deyilsiz, verin məhkəməyə. Bunu Gəncə sakini deyir. O deyir ki, axı ödəniş gecikdiriləndə onun da faizi hesablanır, məbləğ şişəcək. Elnur deyir ki, o bunu bilir, amma faiz gəlsə də gəlməsə də bu borcu ödəməyə o deyir ki, onda pul yoxdur, onsa da heç nə dəyişməyəcək. Mütəxəssislər nə deyirlər? Bundan əvvəlki reportajda eşitdiyiniz kimi banka 100 min borcu olanlar var. Bir günün içində onların borcu birdən-birə 50 min artıb. Borclular birləşməli banklarla məhkəmə çəkişmələrinə başlamalıdırlar. Belə olsa haqlarını qoruya biləcəklər. Bunu bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Onun sözlərinə görə əks halda banklar bacardığı borcluları soyacaq. Bacarmadıqlarını, yəni pulu və əmlakı olmayanı isə xəstələndirəcək, intihara sövq eləyəcək, banklarla qanuni yollarla mübarizə aparmaq olar, sadəcə bunu birgə eləmək lazımdır. Bu ilin fevralında manat dollara nisbətdə 30% ucuzlaşandan sonra dollarla kreditlərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsi mayda dinləmə keçirdi və belə bir qərar verdi ki, dollarla götürülən kreditlər yeni məzənni ilə qaytarılmalıdır. Əkrəm Həsənov deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsi həmçinin güzəştlərin edilməsi haqda da qərar verib. Amma əhali bunun icrasının ardınca getmədi. Bundan başqa yollar da var. Axı banklar faizləri aylıq tutur, əslində isə illik tutmalıdır. Bu tətbiq edilsə, borclar azalacaq. Nəhayət, vətəndaşlar məhkəmə qərarlarının icrası etapında da mübarizə aparmalıdırlar. Məsələn, yaşayış minimumunun toxunulmazlığı və s. Yəni, imkanlar çoxdur, sadəcə insanlarımız passivdir. Bunu ekspert deyir. Bu olduqca aktual mövzudur. Fevral devalvasiyasından sonra bir çox adamların bu problemi yaranmışdı. Dildiyi kimi Konstitusiya Məhkəməsinə də müraciət olundu. Konstitusiya Məhkəməsinin bu mövzuda qərarı var. Əlavə məlumatlar olduqca dinləyicilərimizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Manatın taleyi neçə olacaq? Gələn cavablardan yenə oxuyum dinləyicilərimizin günün sualına yazdığı cavablardan. Ramil Səfərov yazır, dollar 5 manat da olsa heç kimsəsinə çıxarmayacaq, sürünə-sürünə yaşayacaq. Zaur Həsənini yazır, yenə qalxacaq, Allah belə məmurların, belə dövlətin bəlasını versin. İndiyə kimi gündə 1,2 nəfər özünü öldürürdü, indi gündə 5 özünü öldürəcək. Etibar Dövlət oğlu yazır, bank faizlərini kim ödəyəcək? Asin Turan yazır, Allah evlərini yıxsın, millətin evini yıxdılar, kreditləri banklar aldadaraq dollarla vermişdilər, evimiz əldən gedəcək, lənət olsun. Seva yazır, dollarla kredit verənlərin beli qırıldı, amma Rusiya ilə dolananlara müjdə oldu. Aydın Adil yazır, halva halva deməklə ağız şirin olmur, uğurlu iqtisadi siyasətin nəticələrini yaşayırıq. Gəlirlərinin başına daş saldılar, indi də deyirlər valyuta ehtiyatlarımız tükənir. Ey yuxarıda oturan məmurlar, ciblərinizi yaxşı axtarın. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyək ki, indi isə digər qalmaqallı xəbərə keçirik. MTM polkovnikinin intihar xəbəri necə yozulur? Görünür, İlqar Əliyev psixoloji cəhətdən çox çıxılmaz vəziyyətdə olub. Maraqlıdır ki, bank krediti olanlar da çıxılmaz vəziyyətə düşür, MTN polkovniki də. Əgər məhbus intihardan başqa çıxış yolu görmürsə, tək qalan kimi mütləq imkan tapıb bunu eləyir. Yanında kamera yoldaşları olandı isə adətən intihara imkan verilmir. Görünür ki, İlqar Əliyev psixoloji cəhətdən çox çıxılmaz vəziyyətdə olur. Məhbuslara yardım fondunun rəhbəri, penitensiar xidmətin keçmiş rəisi Məmməd Zeynalov, MTN-in antiterror mərkəzinin sabiq rəis Mavini İlqar Əliyevin Bakı İstintaq Təcridxanasında özünü asmasını Azadlıq Radiosuna şərh edərkən belə deyir.
Şərait var, insan istədə məhz deyə bilər, amma sadəcə o kamera yoldaşları olanda ona imkan verir. Amma adətən o da atma ehtimalı çox belə az da olsa, amma var. Yəni o şəraitdən atılır. Bu bir də o stres vəziyyətində olanda insan birisi hətta ağır cinayətlə də törədə bilir. Yəqin ki, o da dərsxanalarında məhbusları kateqoriyalar bölüb çatmayırlar. Tutaq ki, o MTN işçisi isə onun yanına azad davranışlar orqanının işçisi və ya məhkəmə işçisi, yəni hüquq mühafizə orqanlarında işləyən adam sala bilərlər. Adi məhbuslarla onları bir yerə sal, mümkün deyil orada. Yəqin ki, o görür ki, bu o qədər ajiotajlı bir işdir ki, burdan da verir ki, heç olmasa bir 10-15 il bu cəza alacaq.
Ancaq əsas sual odur ki, necə olur ki, təcridxanada, Bakı İstintaq Təcridxanasında məhbus özünü asmağa imkan tapır, ona belə bir şərait yaranır. Bu sualla müxbirimiz Ədliyyə Nazirliyi yanında cəza çəkmə məsələlərinə nəzarət edən İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədova müraciət edib. Sahib Məmmədov Azadlıq Radiosuna bunu belə izah eləyir.
Dünyada elə azadlıqda məhrum etmək yeri yox ki, orada o suiçidin qabağı tam mümkün olsun, alınsın. Dəfələrlə orada olmuşam. Kameralarda və s. qabağını almağın gecə gündüz nəzarətdə saxlamaqdır, yanında oturmaqdır. Ondan başqa bir nəsə dində belə dünya fikirləşib tapa bilmir. Aslında məlumatı bu prosimdən istifadə edir, mələfədən istifadə olunan hallar çoxdur. Hətta heç nə olmasa belə insan özünü boğa bilir, başını divara vura bilir. Yəni müxtəlif şeylər var. Çarəsizlik sindromudur. Yaxşı bir şəraitdən, gözəl, komfortlu bir həyatdan ümitsizliyə, yəni mənim axırım necə olacaq? Xüsusən bu istintaq dövründə xarakterikdir. İnsan cəzələmə məsələlərində az bu qərarını alır.
Ədliyyə Nazirliyi penitensiar xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, İlqar Əliyev dekabrın 20-sində saat 15:55 radələrində intihar edib, o 2 nəfərli kamerada saxlanırmış. Kamera yoldaşı telefon danışığı hüququndan istifadə etmək üçün kameranı tərk etdiyi qısa müddət ərzində orada tək qalan İlqar Əliyev mələfəni ip formasında pəncərədəki dəmir barmaqlığa bağlayaraq özünü asıb. Kamera yoldaşı qayıtdıqdan sonra hadisə ilə bağlı dərhal məhsənin əməkdaşlarına məlumat verib, tip heyətinin iştirakı ilə təxirə salınmadan onun həyatının xilas edilməsinə yönələn tədbirlər görülüb, ancaq tibbi yardım nəticəsiz qalıb. İlqar Əliyevin vəkili Rəşad Mirmehdizadə Azadlıq Radiosuna deyir.
Nəticəni indi mən heç nə deyirəm, nəticə sonra bilinir. Yəni, müayinə edib verdilər ailəsində, istifat edib, yəqin ki, minnətçə edəcəklər.
Bunu İlqar Əliyevin vəkili deyir, Rəşad Mirmehdizadə. Bu Hadisə ilə bağlı əlavə məlumat olduqca dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Onu da xatırladım ki, oktyabrda həbs olunan İlqar Əliyev cinayət məcəlləsinin 308 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, 309 vəzifə səlahiyyətlərini aşma və 302 əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi pozma maddələri ilə ittiham olunurdu. İlqar Əliyevin adı həmçinin jurnalist Pərviz Həşimlinin həbsində hallanırdı. Jurnalist həbsinə görə məhz İlqar Əliyevi ittiham eləyirdi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına veriləyib. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Firuddin Rızayev yazır ki, millətin beli qırıldı, tüstüsü birazdan çıxacaq. Bunu günün sualına gələn cavabla bağlı yazırlar. Sualımız isə belədir ki, manatın axırı nə olacaq? Mərkəzi Bank manatın üzən məzənnəsinə keçdi və dərhal 1 dollar, 1 ABŞ dolları 1,155 manat oldu. Anar Ələsgərov yazır ki, mənə bir şey çatmır ki, Putinin bankından niyə tonlarla pul oğurlanmır? Emin Əliyev yazır, bəs avro nə qədər oldu? Avro dollara uyğun qalxdı. Elşən Vəliyev yazır, meymun ili gəlməmiş, meymunluq etdilər. Ralf Hüseynini yazır, dövlətin və millətin cənazə namazına yığışacaq Avropa və Asiya dövlətləri. Kamil Hacıyev yazır, manatı sərbəst buraxdılar, o da düşdü pis yola. Anar yazır, belə də üzmək olar, bu suya kəllə vurmaq kimi bir şeydir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gecələr, gecələr aya baxıb yar sən yad eyləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, hər bir xəyal eləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb, ay ləb şirin ləb ləb, can ləb şirin ləb ləb. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Əhləşkə bu qədər naz eləmə, yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb, ay ləb şirin ləb ləb, can ləb şirin ləb ləb. Sən mənim, sən mənim, eşqimi avləmdə əyan eyləmsən, ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Sən ki bülbül, sən ki bülbül, kimi gülşəndə fəqan eyləmsən, ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb, ay ləb şirin ləb ləb, can ləb şirin ləb ləb. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay. bütün ey melafettir. Bu söz sendeyken en büyük saadettir. Rakibe gözlerinin mail olduğunu bilirim. Men avrifem, mene bir işare kifayettir. Ay gözem, zalim gözem.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni zanında da düz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Laparakops Radio Tavisuklebi. Kön moisminit gadatsema, romelis momamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhma. Radio Tavisukleba FM 107.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.8-ի ռադիո Թավիսուպլեբա։